Oare și-ar fi putut imagina cineva acum un sfert de veac că țările pactului de la Varșovia aveau să devină membre ale NATO? Cine ar fi îndrăznit măcar să viseze la o posibilă aderare a acestor țări la Uniunea Europeană? Și totuși, aceste lucruri au devenit realitate, în mare parte datorită șirului de evenimente care au dus, în 1989, la prăbușirea regimurilor leniniste din Europa Centrală și de Est și la dispariția Uniunii Sovietice în 1991. Perioada următoare, cea a tranziției postcomuniste, a fost caracterizată de mari speranțe și nobile idealuri, dreptate, egalitate și libertate, dar și de frământări, frustrări, nevroze colective și profunde dezamăgiri. Cu toate acestea, ceea ce odată se numea Cortina de Fier a devenit o regiune definită de un accentuat proces de democratizare, ale cărei manifestări din ultimul deceniu au fost Revoluția Portocalie din Ucraina și sfârșitul regimului Iliescu în România în ultimele luni ale anului 2004. În 2014, Maidanul din Kiev a marcat un nou moment în istoria emancipării civice din ceea ce a fost cândva blocul sovietic. Nu pot scrie aceste rânduri fără a semnala semnificația epocală a condamnării regimului comunist din România de către președintele Traian Băsescu pe data de 18 decembrie 2006 ca ilegitim și criminal. În Polonia, episcopul catolic Stanislav Vilgus, cel pe care Vaticanul și cardinalul Glemp îl nominalizaseră ca arhiepiscop al Varșoviei, a renunțat la acest titlu după ce a recunoscut că a colaborat cu serviciul de securitate în anii regimului comunist. Recomandările Comisiei Prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România au inclus accesul deplin la arhive, dar și alte măsuri, între care, citez, declararea crimelor și abuzurilor regimului comunist ca fiind crime împotriva umanității și, în consecință, imprescriptibile juridic. Încheia citatul, reiau alt citat, adoptarea urgentă a legii lustrației și declanșarea unor acțiuni prin care pensiile foștilor activiști comuniști de frunte, foștilor conducători ai securității, ai miliției și ai Ministerului de Interne, ai justiției, în ghilimele comuniste, să fie reduse la nivelul minim al pensiilor populației. Pe aceeași direcție se situează și propunerile din Polonia venite din partea premierului din epocă, Jarosław Kaczynski, de a declara securitatea poloneză drept o organizație criminală și de a readuce până la anulare pensiile foștilor torționari la nivelul la care merită să fie aduse. După 1989, toate țările central și este europene au organizat alegeri libere și corecte, dar de multe ori rezultatele acestora au fost dezamăgitoare pentru prietenii societății deschise. Unele țări din zonă au creat sisteme legale și instituționale democratice robuste, altele însă au lăsat de dorit la acest capitol, liderilor bazându-se în schimb pe metode autoritare și tolerând nivele ridicate de corupție economică și politică. În ansamblu, totuși, situația democrației în regiune este bună, dar în chip firesc complexă și uneori contradictorie. Cu alte cuvinte, previziunile apocaliptice care anunțau continuă balcanizare a lumii postcomuniste, ori chiar a întregii Europe, au dat greș. Dincolo de catastrofa iugoslavă, ceea ce s-a petrecut nu a fost balcanizarea vestului, ci occidentalizarea Balcanilor. Aici mă refer la România, Bulgaria și Albania. Actuala resurecție autoritară sub forma pontocrației în România și a orbanizării Ungariei, mă refer la Victor Orban, indică însă reversibilitatea marilor transformări. Un prim aspect pozitiv este faptul că suveranitatea populară a înlocuit dictatura monopolistă a așa ziselor avangarde ale proletariatului. Unanimitatea ideologică impusă prin forță a dispărut. Jurnaliștii în aceste țări sunt de cele mai multe ori independenți și incisivi. Totodată a fost instaurată domnia legii, făcând parte din viața cotidiană a acestor societăți, în pofida inevitabilor imperfecțiuni ale sale. În unele țări, de pildă în Ungaria sau Republica Cehă, partidele liberale au migrat către doctrina populismului naționalist. Acest fenomen reprezentând unul din pericolele pe care noile democrații au fost nevoite să-l depășească în prima parte a anilor 90. În ultimii ani însă, această tendință și-a pierdut influența și impactul inițial pe scena politică a țărilor din zonă. Majoritatea acestor țări au reușit să izoleze mișcările și forțele antidemocratice în perioada tranziției postcomuniste, deși recent acești nedoriți actori politici au regăsit vocea, concentrându-se asupra opoziției împotriva integrării în Uniunea Europeană. Există și vocile radical-sângiste, inclusiv în România, care consideră NATO o organizație imperialistă și cer ieșirea noilor democrații din această alianță. În pofida realizărilor majore, nu au lipsit importante dezamăgiri și regrese. După euforia și bucuria inițială ce a însoțit ruptura istorică reprezentată de revoluțiile din 1989, o parte a populației a fost tot mai frustrată și s-a simțit trădată de ritmul lent de construire a noii ordini politice. Gânditorul politic german, englez, după aceea Ralph Dahrendorf nota în acest sens, citez, revoluțiile din 1989, ca orice alte asemenea fenomene din trecut, nu aveau cum să nu dezamăgească pe cei care li s-au alăturat, datorită exageratei lor speranțe într-o lume definită de o totală libertate de opinie, de egalitate și de democrație fundamentală, am încheiat citatul. Deși democrația, ca formă și practică, există evident în Europa Centrală și de Est, prezența valorilor liberale, a etosului democratic, a experiență mentală și afectivă, rămâne încă sub semnul întrebării în multe cercuri. Spațiul politic al țărilor postcomuniste este încă bântuit de spectre politice premoderne, precum colectivismul tribal, fundamentalismul clerical și etnocentrismul populist. Acestea generează suspiciune și intoleranță față de pluralismul politic, o valoare esențial democratică. În primele faze ale tranziției, valorile pluralismului au fost puse în prim plan, dar, din păcate, în unele țări, acestea au fost secundate mai târziu de fantasme colectiviste și de frecvente izbucniri de intoleranță ideologică, forme latente ori explicite de antisemitism, izbucnirea anti-Roma și împotriva minorităților în genere. Tranzițiile postcomuniste au fost așadar marcate de asemenea sfidări precum cinismul, corupția și apatia civică a populației. Procesul de privatizare, deși inițial aclamat drept o soluție magică pentru problemele economice care au lovit aceste țări, a fost de nu puține ori folosit drept paravan de către vechile sau noile sau vechile noile elite pentru operațiunile lor de jefuire a resurselor acestor țări și pentru hegemonie economică personală. De obicei, în încercarea de a bloca accesul capitalului străin pe plan local. Cinismul și disprețul față de cultura discursului critic este larg răspândit, în timp ce viziunile autocompătimitoare și autoglorificarea rămân în mod frapant prezente. Societățile civile, inițial pline de vitalitate, și-au pierdut din avânt, iar foștii dizidenți au fost treptat marginalizați, în timp ce foștii aparatici ai partidelor comuniste de dinainte de 1989 au reușit să-și păstreze influența politică în țări precum Polonia, România și oarecum Ungaria. Cu alte cuvinte, bătălia pentru democrație continuă, în timp ce spațiul postcomunist în anumite locuri este încă unul dominat de incertitudine, anarhie și de o neîncetată luptă între prietenii și dușmanii societății deschise. În pofida acestor rezultate contradictorii, trebuie fi dată tentația de a descrie tranziția postcomunistă de un eșec total în unele țări și indubitabil succes în altele. Nici una din aceste tranziții nu a decurs fără probleme, iar diferențele în ritm și grad de democratizare nu ar trebui să ne surprindă. De fapt, experiența Europei Centrale și de Est pune în lumină două modele de tranziție de la guvernarea ideologizantă a partidelor leniniste la societatea deschisă. Primul model de tranziție caracterizează experiența Republicii Cehe, a Ungariei, cu toate problemele actuale, și Poloniei, care a obținut semnificative succese în procesul de democratizare. În fiecare dintre aceste țări a apărut un sistem de partide politice cu dinamici previzibile și s-a format un larg consens constituțional care protejează societatea de izbucnirile radicale ale extremelor de dreapta sau stânga ale eșalonului politic. Astfel, în aceste țări, practica democratică este preponderent văzută drept singura formă de joc politic acceptată. Al doilea model de tranziție poate fi observat în România, Bulgaria, în țările foste Iugoslavii, Albania și, evident, în țările foste URSS, unde consolidarea democrației a fost mult mai dificil de realizat. Dar și în aceste cazuri, tendința generală este de întărire a instituțiilor democratice. Mulți cercetători și jurnaliști atrag atenția asupra presupuselor falii ale civilizațiilor atunci când încearcă să explice diferențele dintre cele două tipuri de tranziție democratică. Pentru fiecare caz, aceștia leagă natura tranziției de vari moșteniri istorice, factori culturali și de memorii instituționale. De exemplu, Europa Centrală, cu tradiția ei habsburgică definită de domnia legii, existența unei societăți civile și de instituții pe model occidental, este de multe ori contrapusă Balcanilor, care ar avea mai puține astfel de tradiții democratice din cauza stăpânirii otomane și din cauza formelor de guvernământ care au succedat această experiență istorică. În pofida simplificării exagerate, intrinseci unei asemenea comparații, este greu să nu recunoaștem importanța tradițiilor, valorilor și instituțiilor democratice. Societățile unde ele lipsesc s-au dovedit deseori vulnerabile și instabile. Aceste afirmații sunt valabile în special în cazul acelor state unde naționalismul etnic s-a constituit istoric ca religie politică. Cu toate acestea, schimbarea în bine este întotdeauna posibilă. Invenția democrației este un proces în permanentă desfășurare, pe parcursul căruia societăți care pot părea la un moment dat pierdute în apatie pot să redescopere brusc formidabilul potențial al mobilizării populare. De exemplu, în cazul Serbiei, după căderea lui Milošević, sau al României după decembrie 2004, când Traian Băsescu a devenit președintele țării, și, mai recent, în timpul alegerilor din noiembrie 2014. Reflecția asupra perioadei postcomuniste oferă posibilitatea de a reevalua posibile iluzii legate de revoluție și tranziții. Acum, când cunoaștem majoritatea implicaților perioadei de după 1989, putem spune că accentuarea exagerată a importanței pieții și exaltarea parlamentarismului i-au făcut pe mulți să uite de realitățile economice, morale și psihologice ale acestor societăți. În timp ce corupția a fost principala maladie care a afectat tranziția democratică în Europa Centrală și de Est, consolidarea democrației a fost subminată, pe de altă parte, și de enorme discrepanțe socioeconomice. Cei care în prezent sunt confruntați cu condiții economice comparativ față de acum 15-20 de ani mai proaste, ar putea să afirme că idealismul gol al comunismului a fost de fapt înlocuit cu materialismul vulgar caracteristic egoismului pur sau, și mai rău, cu demagogia populistă. Întrebarea care logic urmează ar fi: pentru asta a meritat să luptăm? A meritat să fie distrus comunismul? Răspunsul meu nu poate fi decât afirmativ. Simplul fapt că toate aceste probleme sunt acum discutate în mod liber în toate fostele societăți comuniste este cel mai puternic argument în favoarea unei evaluări pozitive a perioadei postcomuniste. Indiferent de aspectele profund dezagreabile ale coșmarului postcomunist, cum l-a denumit Václav Havel, un lucru este sigur. Epoca unanimității înregimentate și a acceptării forțate a unei idei de fericire dictată de Partidul Comunist, custodele autoproclamat al unei dogme pretins infailibile, a luat sfârșit. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanean.